Ku munsi wa kabiri w'iburanisha igipolisi cyakoresheje ibishoboka byose ku buryo abanyamakuru bisanze abaregwa bageze mu cyumba cy'urukiko ntajwi nta n'ifoto bafashwe bitandukanye n'indi minsi yabanje. Uyu munsi igipolisi cyabanyujije mu muryango w'urukiko rw'injiriramo. Abaregwa mbere y'uko urubanza rujya mu muhezo nibo basa n'abihariye ijambo. Maitre Buhuru Pierre Celestin wunganira Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwavogereye ubuzima bwite bw'abaregwa, bubasaba umubare w'ibanga wa za telefoni zabo kugira ngo bugere ku majwi n'ibiganiro bagiranaga n'abavandimwe babo. Yabwiye urukiko ko nta cyizere bafite ku majwi n'ibiganiro ubushinjacyaha buregesha niba bikiri umwimerere. Kuberego ko Diane Shima Rwigara yahimbye imikono ishyigikira kandidatire y'ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, Maitre Buhuru yavuze ko amategeko agenga ibimenyetso atomora ikimenyetso gicukumbuye gitangwa n'abahanga cyagombaga gutegekwa n'urukiko. Aravuga ko ubugenzacyaha ari bwo bwafashe iya mbere mu kujya gupima niba imikono ya Diane ari umwimerere, akavuga ko byagombye kuba byarakozwe n'inzobere yigenga. Ntiyumvishe uburyo ubugenzacyaha bwamenye abantu bavuga ko batasinyiye Diane Rwigara. Akavuga ko kubahakanye ko batamuzi ibyo bifite ishingiro, kuko Diane yari afite abamuhagarariye mu gihugu hose atari bubere hose icyarimwe uboshye Imana. Ku magambo akarishya abaregwa bagiye bumvikana bavuga ku butegetsi kubera akababaro barimo ubushinjacyaha buvuga kuko baba bameze kose bitabaho uburenganzira bwo kuvuga ko ubutegetsi ari mafia. Anne Rwigara mu ijwi ryuje ikiniga yabajije umucamanza ati umuntu yaza akagukubita agafuni ugaceceka, uburenganzira bwacu mu kugaragaza icyo dutekereza bwaba ari ubuhe? Icyumba cyose cyahise cyumvikanamo kujujura no kwimyoreza icyarimwe, maze umucamanza ategeka abashinzwe umutekano kugarura ituze. Diane Rwigara yahise asaba ijambo avuga ko ibyaregwa byose ari ibihimbano bishingiye kuri politiki. Ati polisi yashyize imbaraga nyinshi mu kumpimbira ikinyandiko mpimbano yirengagiza abari banshyigikiye bafungwaga bakubitwaga birukanwaga ku kazi. Nayibwira ntigira icyo ibikoraho. Kana ko batamusinyiye anashinjwa guhimbira imikono yibajije ati polisi yakwitura ikubaza ko wasinyiye utari uwa FPR bikagenda gute? Ati simba renganye. Umucamanza yamubajije ku kuba haragaragaye amasinyatira birahabanye kuri buri mutangabuhamya. Yasubije ko hari aho polisi yasinyishaga ibahagaze hejuru kugira ngo ijye kugenzura niba imikono yabo ihura n'iyatanzwe na komisiyo y'amatora. Avuga ko icyo gihe byoroshye kusinya yahindura sinyatire ye. Yikomye neke ko yamwimyizo mapuro mpimbano ngo azirebe amenye uko ziteye, ahubwo yihutira kuzishyikiriza polisi nyamara ngo mbere yo kuzikusanya yari yarizeje ko bazabasinyira nta ngorane bazahura nazo. Ati il y a une sorte de trahison, bisobanuye ko yagamba niwe na komisiyo. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yongeye gusubiramo amagambo asa nayo ubushize ati kubanyimye kandidatire ibyo ntibyari bihagije, kandi icyo banshakaho ni iki? Ati nashinze mu vomitabazi kigamijwe n'ukunyumvisha ya systeme ya munyumvishirize mu mfungiro munyumvishirize. Yavuze ko ubushinjacyaha buri gukora icyo yise kwihisha inyuma y'ibihimbano. Ati nibutinyuke buvuga ko impamvu mpagaze hano ari uko natinyutse kunenga imikorere y'iki gihugu, niyo mpamvu nongera gusaba Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame ngo ngere umuryango wanjye turi kure. Imvugo yazamuye amarangamutima kuri bamwe bari imyoza. Urukiko rwahise rumuhagarika rumwibutsa ko hari amagambo adakwiriye kuvuga. Ruti urukiko nta shyaka rubamo, muri imbere y'urukiko ntaho rubogamiye, ntabwo ukwiye gusaba umukuru w'igihugu ngo agufungure. Uri imbere yacu nicyo tubereyeho ngo dusuzume impamvu. Maitre Gashabana nawe yabwiye umucamanza ko nta mpamvu abona yatuma Adeline Rwigara yakurikiranwa ku byaha aregwa bishingiye ku majwi yoherezanyaga nabo mu muryango we baba hanze. Aravuga ko yafatiwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Adeline Rwigara yongeye gusubirana ijambo, maze nawe mu magambo akarishye yibanda ku gusobanura impamvu yise abashinzwe umutekano interahamwe z'urundi rwego. Yavuze ko aka video ubushinjacyaha bwagaragaje atuka polisi bwashyizemo ibibufasha mu kumushinja ibindi bubikuramo. Avuga ko ibyo abona magingo yabiba ku muryango we ntaho bitaniye n'ibyo yabonaga muri za 90 ubwo interahamwe zamwiciraga abavandimwe. Ati nibutse ibyambayeho muri 1994 n'ibyo bindiho n'ubu ngubu muri iki gihe nge n'umuryango wanjye. Turakorerwa indi genocide, turakorerwa double genocide. Yashatse kugaruka ku cyo yise yica rubozo ry'umugabo we Asinah Paul Rwigara mbere y'uko apfa mu 2015. Ati mbere y'uko bamwica yari yandikiye Perezida wa Repubulika asaba kurenganurwa, asaba kubonana nawe akamubaza icyo azira. Urukiko rutiyego amarangamutima ruyafite turanayabona, ariko kutubwira ibyo tutaregewe ni ugutandukira. Yakomeje agira ati imyaka igiye kuba itatu sindava mu mujyi wa Kigali, kuko batugendaho naho tugiye hose muri farumasi. Badusenyeye inzu batwishyuza fagitire ya 150,000,000, ibyo twaciyemo kugeza n'ubwo bamwishe. Ijambo ry'ubuterahamwe n'abisa bamurangije bari bambaye imyenda ya polisi bamupfunyika mu isashi. Kuba udashobora kuva aho uri ariko wahamagara umuntu wawe kuri telefoni umubwira agahinduka bizira. Nyuma ya 90 ntitwari tuzi ko twakongera kubabara dutya. Igihugu umuntu abamo ntavugane n'umuvandimwe we. Ati icyaha twakoze ni ikihe? Mushyize mu gaciro n'icyubahiro Imana yabambitse, ntabwo mwaturenganura. Imana ibahe umugisha. Nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze ku magambo y'abaregwa, kuko bwemeza ko bwari bwabivuzeho. Bwagize buti turabagaragu b'amategeko, bityo twagombye kuyashingiraho mu byo tuvuga bikareka kuguma mu magambo gusa. Bwavuze ko mu gufata amajwi n'ubutumwa byo kuri telefone buregesha bwo kwa Rwigara byari byubahirije amategeko. Bwavuze ko inzobere yiyambajwe mu gupima umwimerere umwimerere w'imikono Diane Rwigara ashinjwa yabikoze nabyo bikurikije amategeko. Buravuga ko inyandiko mvugo z'abatanga buhamya bagera kuri 70 hirya no hino mu gihugu bashobora kuziyongera bashinja Rwigara, kandi ko abamaze kuboneka bahakanye ko batamusinyiye. Nyuma y'ibyo byose urukiko rwahise rutegeka umuhezo gumva amajwi 8 ashinja baregwa. Rwategetse ko mu rukiko hasigara ababuranyi gusa n'abashinzwe umutekano w'abaregwa. Nyuma y'umuhezo wamaze amasaha asaga abiri, urukiko rwasabye Diane Rwigara kwisobanura kuri amwe mu magambo yabwiye itangazamakuru mu bihe bitandukanye. Kuki yavuze ko mu Rwanda abantu bicwa abandi bakanyerezwa, umucamanza yamusabye ingero ziherekejwe n'ibyemezo by'inkiko, maze avugamo se umubyara nyakwigendera se na Paul Rwigara na Dr. Gasakure wavuraga umukuru w'igihugu, abo ngo barishwe birangira bityo. Ubushinjacyaha bwasoje busaba ko abaregwa babafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 igihe bugikora iperereza, buranga ko basibanganye ibimenyetso bagatoroka ubutabera n'ibindi. Abaregwa n'ababunganira bo baravuga ko nta mpamvu basanga zatuma baba bafunzwe by'agateganyo bagasaba gufungurwa. Bararegwa ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 nibwo umucamanza azatangaza niba yabarekuye cyangwa se yaguma gufunga abaregwa by'agateganyo. Aha bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.